Ευχαριστώ κύριε Χατζηφώτη που με πάλι με καλέσατε στην εκπομπή σας για να πω κάτι για το έργο μου. Ακριβώς είναι πρωτοποριακό σε αυτό το τομέα γιατί ο μαθητής ή και ο συνάδελφος ακόμη που θέλει να μοιηθεί ας πούμε στο σωστό βυζαντινό ύφος και πιστεύω ότι υπάρχει κάτι γύρω από αυτό που λέμε σωστό βυζαντινό ύφος σε μένα γιατί έτυχε να έχω σωστούς δασκάλους με επικεφαλής τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, τον Πάντα, τον Θεοδόση, τον Γεωργιάδη, τον Χατζή Θεοδόρο και άλλα πολλά μεγάλα ονόματα γύρω από τη μουσική μας. Πραγματικά βοηθείται και ο μαθητής και ο συνάδελφος γιατί έχει το πλεονέκτημα πλέον ακούγοντας τη μουσική από τις κασέτες να βλέπει τη μουσική γραμμή, τη σωστή μουσική γραμμή, την παραδοσιακή. Και έχω πολλά γράμματα και πολλά σε επιστολές από όλα τα μέλη της Ελλάδος. Μπορώ να πω και από το εξωτερικό, από Καναδά, από Αυστραλία, από Αμερική, που πραγματικά έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ και συνάδελφοι και μαθητές της μουσικής μας. Γιατί τα πρώτα δύο βιβλία μου είναι γραμμένα κατά αυτόν τον τρόπο.
Κύριε Χατζημάρκο, γνωρίζω ότι υπήρξατε καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής στο Ελληνικό Δίο Αθηνών.
Και είμαι.
Ναι. Και επίσης στο Νυκτερινό Εκκλησιαστικό Λύκειο και Γυμνάσιο και στη συνέχεια στην Ανωτέρα Σχολή στην Κηφισιά. Όπως και παλαιότερα έχετε μεγάλη διδακτική εμπειρία, νομίζω, στο Βόλο που είχατε υπηρετήσει. Αυτή η διδασκαλία στις αίθουσες, η οποία βεβαίως είναι μια διδασκαλία αναγκαστικά ακαδημαϊκού χαρακτήρα, συγκρινόμενη με τη διδασκαλία που γίνεται στους ναούς. Δηλαδή εννοώ κατά τη συγκρότηση των χωρών, των χωροδιών όπως τις λένε. Μειονεκτή.
Οπωσδήποτε η διδασκαλία στην αίθουσα είναι άλλη και άλλη. Η σωστή διδασκαλία που γίνεται μόνο στο αναλόγιο και στο χώρο της Εκκλησίας.
Και με την ακουστική του ναού.
Και με την ακουστική του ναού, οπωσδήποτε. Η καλή δουλειά γίνεται στο χώρο της Εκκλησίας και πάνω στο αναλόγιο, πάντοτε.
Μήπως λοιπόν με το έργο σας αυτό πήγατε να γεφυρώσετε ακριβώς την μεταξύ της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της διδασκαλίας της άλλης, της μέσα στις εκκλησίες, της βυζαντινής μουσικής και να έχουμε με τους δίσκους και με τα κείμενα τα περιλαμβανόμενα εις τους τόμους μια σύζευξη αυτών των δύο τρόπων και μια ολοκλήρωσή τους.
Ασφαλώς νομίζω ότι πολλά προσφέρει σε αυτή τη σύζευξη όπως πολύ σωστά τη χαρακτηρίζεται της διδασκαλίας που γίνεται στην αίθουσα και στο χώρο της εκκλησίας.
Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας απόψε εδώ. Μου δόθηκε η ευκαιρία όταν βρέθηκα πέρσι στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, να διαπιστώσω πόσο ήσασταν γνωστός εκεί από παλαιότερες μεταβάσεις σας. Και πολλοί από τους ομογενείς ενθυμούνται ακριβώς την συμμετοχή σας στη λατρευτική ζωή εκεί. Όταν εκκλησιάστηκα πέρσι κατά την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό, διαπίστωσα ότι υπήρχε κάτι το κοινό ανάμεσα στο ύφος και το ήθος της ψαλτικής τέχνης εκεί με το ύφος και το ήθος της ψαλτικής τέχνης αγιορείτικης. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πομπόδες, αυτό το ξεκρέμαστο θα έλεγα που πολλές φορές ακούμε, αλλά όλα ήτανε χαλιναγωγημένα, όλα ήτανε σεμνά λίαν, ήτανε έτσι ήρεμα, λιτά. Και σας ερωτώ τώρα κύριε Χατζημάρκο, μετά από τόσα χρόνια που ασχολείστε εσείς με τη βυζαντινή μουσική, με όλους αυτούς τους τρόπους, από το αναλόγιο, στη διδασκαλία και παντού, επιτέλους η βυζαντινή μας μουσική, το ήθος και το ύφος της είναι αυτή ή είναι τέλος πάντων κάτι επιδείξεις, μπορούμε να πούμε, όπου οι ψάλτες έχουν την προσωπικότητά τους και όπου συναγωνίζονται πολλές φορές στο ποιος θα έχει μεγαλύτερη ένταση από τον άλλο.
Κύριε Χατζηφώτη, με συγκίνηση, πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση, μου θυμήσατε των 5 ταξιδίων μου που έκανα στην Κωνσταντινούπολη από το 60 μέχρι το 62, την προσκλήση των εκεί ομογενών και των εκκλησιών της πόλης, έψαλα, έλαβα μέρος στις συναυλίες και τα λοιπά. Πραγματικά το πρώτο μου ταξίδι τουλάχιστον, και κάθε ταξίδι μου, όταν γίνονται συναισθιάσεις των συναδέλφων και άλλων απλών ανθρώπων, και όταν στις συναισθιάσεις αυτές άκουγα τους συναδέλφους να ψάλουν, έκλαιγα. Διότι πραγματικά ήταν κάτι το υπέροχο, ήταν κάτι το σωστό, ήταν κάτι το εκκλησιαστικό, μακριά από βεντετισμούς, τους οποίους, να σας πω, και εγώ τους είχα, Πολάκης, στα πανηγύρια. Και πολλοί, όποιος πει ότι δεν τους έχει από εμάς, θα λέει ψέματα. Τους βεντετισμούς τους έχουμε δυστυχώς. Αλλά ο βεντετισμός δεν έχει σχέση με το γνήσιο εκκλησιαστικό ύφος που έχει καθαρός προσευχητικό χαρακτήρα. Κάποτε πρέπει επιτέλους όλοι μας να πάρουμε μια θέση σε αυτό. Τώρα, το άλλο που θίξετε, αν έχει σχέση το αγιορείτικο με το πατριαρχικό ύφος, ως προς το σεμνών και λατρευτικών, έχει οπωσδήποτε.
Ναι, ακριβώς. Και χαίρομαι που κάνετε αυτή τη διαπίστωση, κύριε Χατζημάρκο, και δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν έχετε αναλώσει όλη σας τη ζωή και έχετε τέτοιες και τόσες εμπειρίες από τη βυζαντινή εκκλησιαστική μας μουσική. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Νομίζω ότι εκτός από τον προσωπικό, τον ανθρώπινο παράγοντα, την βυζαντινή μας μουσική, την απόδοσή της δηλαδή, την καταστρέφει συχνά και η επίδραση των τετραφωνιών και των άλλων εκτροπών. Και αυτό το είδα πρόσφατα. Έτυχα σε ένα μνημόσυνο όπου έψαναν βυζαντινά, δεν έψαναν με τετραφωνίες. Δεν έψαναν σακελαρίδι. Αλλά εκείνη η περίφημη εξόδιος ακολουθία, που είναι από τα αριστούργηματα, νομίζω, έτσι δεν είναι, και της βυζαντινής υμνογραφίας και της βυζαντινής μουσικής, είχε υποστεί μία επίδραση σε ορισμένα τουλάχιστον σημεία που νόμιζα ότι άκουγα στο πρώτο νεκροταφείο αυτές τις κακοτεχνίες εκεί των τρόπων που έχουν μείνει από την περίοδο την παλαιότερη που είχαμε, μπορώ να πω, ένταση των εκτροπών αυτών. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας κίνδυνος, νομίζω, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, που καραδοκεί. Βέβαια, εγώ να πω και τούτο ακόμα, ότι περίμενα να ακούσω, δεν θα πω που είναι γιατί δεν θέλω να εκθέσω, κάπου που περίμενα να ακούσω το Φως Ιλαρών με το αρχαίο μέλος, το βυζαντινό, το άκουσα και αυτό με τον διαδεδομένο τρόπο.
Σας πω, το θέμα των τετραφωνιών είναι μια άλλη πληγή που ταλανίζει την εκκλησία μας πολλά χρόνια, από τότε που εμφανίστηκε ο Σακελαρίδης, ο οποίος πράγματι ήταν...
Ο Σακελαρίδης ήταν αξιόλογος.
Ήταν αξιολογότατος, αλλά δυστυχώς παρεξηγήθη από τους μαθητάς του πρώτα και κατόπιν από ορισμένους άλλους αμύμτωρες του συστήματος του Σακελαρίδη. Ήταν θαυμάσιος από πάσης απόψεως και πολύ μορφωμένος. Είναι μια πληγή η οποία πρέπει κάποτε να σταματήσει και αυτή. Γύρω από το γενικό θέμα της εκκλησίας, της μουσικής στην εκκλησία μας. Πρέπει κάποτε να πάρουμε μια θέση
πάνω από αυτά τα θέματα. Ήταν μια άλλη εποχή τότε, βέβαια, έτσι. Ήταν μια άλλη εποχή. Αλλά σήμερα, όταν έχουμε γυρίσει στις ρίζες μας, όταν έχουν γίνει γνωστά τόσα πράγματα, είναι αδικαιολόγητο. Αλλά εγώ λέγω τούτο. Δεν λέγω τώρα τόσο για την... γιατί δεν υπάρχουν κιόλας πια, για την ύπαρξη τετραφωνιών και χοροδιών κτλ. Όσο λέω για την επίδρασή τους στην ίδια την απόδοση της βυζαντινής μουσικής. Καταλάβατε.
Είναι δηλαδή κάτι το φοβερό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει αγωγή εκκλησιαστική, μουσική αγωγή εκκλησιαστική, του προξενεί αλλεργία το άκουσμα αυτών ακριβώς των τετραφωνιών κατασκευασμάτων. Δηλαδή, τα οποία για μένα δεν είναι τετραφωνίες. Δεν είναι καν τετραφωνίες. Διότι τα σχεδιάσματα του Πολυκράτη είναι σχεδιάσματα ενός πρωτοετούς φοιτητού του μαθήματος του ειδικού μαθήματος αρμονίας. Δεν είναι καν. Είναι ένα πρίμο σιγοντάκι. Μια πρώτη φορά, ένα κολλητό σιγόντο.
Θαρώ ότι και στη Θεία Λειτουργία εκεί κατά την ώρα του Αντιδώρου έχουμε και εκεί μία εκτροπή. Δηλαδή έχουμε επίδραση από αυτήν την, μπορούμε να την πούμε, δυτική εκτροπή.
Δυστυχώς αυθαιρετούμε. πολύ αυταρετούμε εμείς που είμαστε ταγμένοι για να διαφυλάξουμε αυτό το ύφος. Το εκκλησιαστικό, το βυζαντινό, το παραδοσιακό, όπως πολύ σωστά, το ύφος των ριζών μας.
Άρα χρειάζονται βιβλία. Λείψαν από τα χειρόγραφα μέσα. Χρειάζονται από την παπαδική. Χρειάζονται βιβλία και γι' αυτό σας συγχαίρω για, για το ότι με την μελωδική ανθοδέσμη τα καταγράφεται με τη βυζαντινή παρασημαντική. Να έχουμε κείμενα, διότι δεν μπορεί ο καθένας να αυτοσχεδιάζει.
Πολύ σωστά, κύριε Χατζηφώτη, και πραγματικά οι σωστές γραμμές για έναν ο οποίος θα διαβάσει σοβαρά τη μουσική μας είναι απλές. Είναι καθαρός προσευχητικού χαρακτήρος. Μυρίζουν θυμίαμα που λέγανε οι παλιοί ψάλτες.
Και οδηγούν στην κατάνοιξη.
Οδηγούν στην κατάνοιξη και στην προσευχή.
Να θυμηθούμε μια ακόμη φορά τον Φώτη τον Κόντογλου, ο οποίος έλεγε ότι...
Τι μου θυμίζετε τώρα.
Ναι, ότι το μεν ένα, είναι... το εκφράζω με το ρήμα ψεύδω και το άλλο με το ρήμα τραγούδο. Το μεν ένα οδηγεί στην κατάνοιξη, το άλλο οδηγεί στη συγκίνηση.
Ενθυμούμε πάνω στο Φώτη τον Κόντογλου το 1960... το 1952, όταν ήταν ο αείμνηστος Βαρνάβας, ο Μητροπολίτης προϊστάμενος του ναού της Χρυσοσπιλιωτίσσας, εκεί που έψαλε σαν δεξιοσπλάντης. Υπήρχε λοιπόν ο Κόντογλου ο Φώτης από πρωίας εκεί εκάθητο, ήταν ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος, ο Μυριβίγης, όλη η ελίτ του πνεύματος της τότε εποχής. Χωρίς υπερβολή να βλέπατε την κατάνοιξη και τα δάκρυα του Φώτη, όταν άκουγε σωστά εκτελούμενη τη μουσική μας. Θέλω να πιστέψω ότι υπήρχε ένας χορός και τότε δεν είχα φθαρεί πολύ από τους μοντέρνους ήχους, ας πούμε, πολύ, γιατί ήμουν ακόμη παιδάκι. Και ο αριστερός ο ψάλτης, ο κύριος Γρηγοριάδης Λυκιάδης, μαθηματικός, επίσης είχε μια παράδοση από τον αείμνηστο πάλι Μαυρόπουλο, τον μεγάλο αυτό πρωτοψάλτη Κωνσταντινοπολίτη που έψαλε και στην Πάτρα. Και πραγματικά έκλαιγε ο Φώτης. Όταν δε αργότερα σε μια αίθουσα, όπως λέτε, την ακαδημαϊκή μουσική πλέον, ήκουσε στην αίθουσα των φίλων του λαού, μια χοροδία μου λέει, κύριε Χατζημάρκο μου, είστε πολύ καλός, αλλά δεν θέλω αυτή τη μουσική στις αίθουσες. Θέλω πάντα κάτω από τους στόλους της εκκλησίας.
Το έχει γράψει ο Φώτης και το έχει γράψει και με αφορμή συναυλίες σε χώρους όπου τις υπόλοιπες μέρες είχαμε όπερας και τέτοια, και είχε δίκιο βέβαια. Και κύριε Χατζημάρκο, είναι προς τιμήν σας. Δεν ξέρω, είστε ένας διακεκριμένος πρωτοψάλτης, αλλά είναι προς τιμή σας οι δύο κουβέντες που σας έχει γράψει ο Κόντογλου και οι οποίες μπορεί να μην ήταν πολύ φουσκωμένες. Έχω δημοσιεύσει μία επιστολή στο βιβλίο μου Φώτιος Κόντογλου που κυκλοφόρησε το 1978 και κάπου έγραφε σε κάποιον άλλο και έλεγε και ο καλός ψάλτης Χατζημάρκος. Ξέρετε τι θα πει και Χατζημάρκο να σας πει ο Κόντογλου καλό ψάλτη? Δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, όχι, πολλές φορές, ξέρετε, οι λέξεις έχουν χάσει τη βαρύτητά τους, να πούμε. Και...
Εκεί το είπε και έκανε μια σύγκριση με τον Μπαχ. Ναι. Και καυτηρίαζε μια κατάσταση κάποιου ο οποίος...
Ξέρω. Αλλά μόνο του παρόντος. Λοιπόν, κύριε Χατζημάρκο, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα περιεχόμενα του δευτέρου τόμου. Έχετε βέβαια ένα θαυμάσιο πρόλογο όπου υπογραμμίζεται την εθνική σημασία της βυζαντινής μουσικής και αν μας μείνει ο χρόνος θα μπορούσαμε ίσως να δώσουμε ένα απόσπασμα. Αλλά θα ήθελα να μιλήσετε για τα περιεχόμενα του τόμου αυτού.
Ναι, τα περιεχόμενα του τόμου είναι τα Μυρίπνο Άνθη, ο δίσκος και σε κασέτα, είναι η γιορτή της Παναγίας, η μελωδική ανθοδέσμη που περιέχει μοτίβα βυζαντινά όλης της χρονικής διαρκείας, όλου του έτους. Ώρες Χριστουγέννων Θεοφανίνων, Θεοτόκια Παρθένε, του Μπερεκέτη, Τερερέμ, κρατήματα, βυζαντινή λειτουργική ύμνη, με εκφωνήσεις του Μητροπολίτη Βόλου, ύμνη θείας λειτουργίας σε ήχο πλάγιον του Δευτέρου που εκφωνεί ο Αθανάσιος Τσούμαρης, πολύ σωστός κληρικός και πολίτης. Τη Θεία Λειτουργία σε ήχο Δεύτερο που εκφωνεί ο πατήρ Γεώργιος ο Κάβαλος, τώρα βρίσκεται στο Λονδίνο. Το μικρό παρακλητικό κανόνα, το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, τον οποίο δυστυχώς πολλοί, μα πολλοί δεν ξέρουμε να τον ψάλουμε, και ανέκδοτα μαθήματα τα οποία κάνουν μια εισαγωγή στους άλλους τόμους που θα εκδοθούν. Στη Θεία Λειτουργία δηλαδή που θα ακολουθήσει, στον Άρθρο και τον Εσπερινό και στο Μαθηματάριο, όπως λέω.
Και Χατζημάρκο, να δώσουμε κάτι από τον πρόλογό σας, γιατί είναι πραγματικά γραμμένος, είναι με γλαφυρότητα και δείχνει ακριβώς και την, το πιστεύω σας γύρω από τη βυζαντινή μουσική. Θέλετε να μας διαβάσετε ένα τμήμα?
Ευχαριστώ. Θα ήταν καθυστερημένος ιστορικά εκείνος που θα έλεγε ότι η βυζαντινή μας μουσική δεν είναι η ωραιότερη ψηφίδα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ή ότι δεν είναι ένα από τα πιο ζωντανά στοιχεία που συνθέτουν την ελληνοορθόδοξη υπόστασή μας. Η μουσική αυτή που έφτασε ως εμάς από τους αρχαίους θεωρητικούς της προχριστιανικής Ελλάδας και αναπτύχθηκε σε περίτεχνη επιστήμη από τους μελωδούς και τους πατέρες της χριστιανικής πίστης, υπήρξε κατά την περίοδο της σκλαβιάς η γλυκιά και παρηγορητική φωνή που βοηθούσε τους πόδλους Έλληνες στη διατήρηση της ελληνικής ελληνοορθόδοξης ταυτότητάς τους. Είναι μια σοφή δημιουργία πολλών αιώνων, είναι ένα θεϊκό τραγούδι που και σήμερα ακόμη, στην τόσο πεζή και ηλιστική εποχή μας, συγκινεί και κατανήσει τις ψυχές των Ελλήνων. Δυστυχώς όμως αυτή η μουσική που έφτασε ως εμάς από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά και από σοφά συγγράμματα αγιωτάτων και σοφωτάτων πατέρων της Εκκλησίας μας, ανώθευτη και αλόβητη και απασχολεί το αντικείμενο σοβαρών μελετητών και μουσικολόγων, ντόπιων και ξένων, κακοποιείται από αυτόκλητους προστάτες της που διακατέχονται είτε από σύγχυση, είτε από άγνοια, είτε από άμετρη εγωιστική διάθεση. Τη βασική ευθύνη γι' αυτό την έχουν κυρίως οι αρμόδιοι φορείς, που άσχετα με τα σλόγγαν που κάθε τόσο ρίχνουν στην κατανάλωση για πολιτιστική κληρονομιά, για επιστροφή στις ρίζες και κάτι τέτοια, δεν έφτιαξαν ακόμη ένα υπεύθυνο μουσικό ίδρυμα με σκοπό την τοποθέτηση της μουσικής του λαού μας στο βάθρο που της ταιριάζει και που με την υπευθυνότητα και το κύρος του θα σταματούσε την αυθαιρεσία των αμφιβόλων μορφώσεως εξηγητών, έρμων αυτών, έχουμε και αυτούς τον τελευταίο καιρό, και καθέξιν προστατών της μουσικής μας, που ανάλογα με τα μικρά συμφέροντα διαφόρων κυκλωμάτων δημιουργούν άπειρα προβλήματα στη μουσική μας παράδοση, που αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα θα λιώσουν την γνησιότητά της.
Θα μπορούσε αυτό και η Χατζημάρκο Έφνες να δημιουργηθεί στους κόλπους της Ακαδημίας Αθηνών.
Γιατί όχι. Διότι... και είναι έτοιμα παλαιότερο.
Ακριβώς. Και διότι ένα τέτοιο ίδρυμα δεν απαιτεί μόνο το έμψυχο υλικό, αλλά προϋποθέτει και την έρευνα η οποία πρέπει να γίνεται για την προαγωγή των γνώσεών μας γύρω από την πατρική μας κληρονομιά.
Καταγραφή, κύριε Χατζηφώτη, από ό,τι γνωρίζω, έχει γίνει στην Ακαδημία. Αλλά συγκεκριμένη έρευνα και μουσικολογική κριτική των καταγραφέων των μελών δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
Ναι, μα ακριβώς αυτό εννοώ. Δηλαδή να έχουμε μια ζωντανή μουσική ακαδημία, βυζαντινής βέβαια, κατευθύνσεως, η οποία, αυτό το ίδρυμα, αυτή η ακαδημία, θα συντεριάζει το ερευνητικό τμήμα με το πρακτικό.
Αυτό θα είναι ευτύχημα για την πατρίδα μας και για τη θρησκεία.
Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πολύ σωστή αυτή τη δική σας την γραπτή πια εμφάνιση των μαθημάτων σας.
Και την ακουστική θα προσθέσω.
Ακριβώς, διότι δεν γίνεται, δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Πολύ σωστά. Το ύφος δεν διδάσκεται από τη νεκρή παρασημαντική ενός βιβλίου.